spusă de Mihai, avea și actor pe măsură. Un regizor, oricât de bun ar fi, trebuie să aibă și actor pe măsură. Care e legătura între ceea ce a spus Mihai și cu capitolul 2 din prima epistolă către Timotei? Și cum ai ales cu partea a doua acestui capitol, o temă grea, complicată pentru toți bărbații bisericii. Ar putea fi ideea pe care Mihai a subliniat-o, ca nu care cumva biserica să se transforme într-o comedie ieftină. Ca nu care cumva toate acele atitudini nepotrivite, păguboase, neperformante, neproductive, atât ale bărbatului, cât și ale femeii, să facă din Biserica lui Hristos o comedie de doi bani. Din păcate, pe parcursul istoriei, fenomenul s-a întâmplat și totdeauna au fost tragedii și totdeauna Iisus Hristos a plâns în ceruri atunci când biserica a fost deturnată. De ce așa de multe scrieri în Noul Testament către biserica din Efes? Avem Faptele Apostolilor. Avem o epistolă a lui Pavel, drept scrisă efesenilor. Avem 1 și 2 Timotei. Apoi avem chiar atenționarea Mântuitorului din Apocalipsa, din capitolul 2. Și haideți să... Nu știu dacă ați sezizat, am scris bărbatul și femeia. Ați observat lucrul ăsta, da? Deci nu e întâmplătoare ordinea pe care am pus-o în titlu. Haideți să vedem începuturile bisericii din Efes, până ce ajungem la... Eu tot o să încerc să evit, o să vedeți că o să mă păcălesc astăzi. O să tot evit să ajung la partea asta cu femeia în biserică și am să tot povestesc despre situația de atunci, despre cum s-a creat această biserică, cine a fost Pavel, pe cine a întâlnit el acolo, cum a ajuns ca după ani de zile să dea altfel de atenționări bisericii. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Citesc din Faptele Apostolilor, evident, din capitolul 19. Aici a întâlnit câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Așa începe lucrarea în biserica din Efes. Ani de zile, spune Scriptura în continuare, la câteva versete distanță, ani de zile, Pavel a stat și a slujit în biserica asta. Spune că lucrul acesta a ținut 2 ani. A stat 2 ani în Efes. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci deopotrivă, au auzit cuvântul Domnului. Toți cei ce locuiau în Asia? Păi, dragii mei, dar sunt, cred că, milioane de oameni, cred că nu exagerez. Erau doar în cetatea aceasta 250.000, 300.000 de oameni. Toți cei ce locuiau în Asia, adică în milioane poate de kilometri pătrați, dacă așa spune Dumnezeu, eu îl cred pe cuvânt. Nu știu cum a făcut Pavel. Probabil că n-au trecut milioane din oameni prin această cetate în acești 2 ani. Dar de la cei 12 poate, și îmi place să cred lucrul acesta, de la cei 12 și încă 12 după ei și încă 1000 și încă 10.000 care se tot plimbau prin zona respectivă și care prin natura vieții au trebuit să se plimbe din stânga dreapta, din Efes, spre nord, spre sud. Nu cumva în felul acesta s-o fi întâmplat ca să ajungă Evanghelia în toată Asia? Și atunci, Pavele, dacă atât de mare impact a avut lucrarea ta în zona aceea, dacă așa de mulți oameni au crezut, ce sens mai are să-i mai scrii lui Timotei peste ceva timp și să-l atenționez asupra unor lucruri despre care nu-ți vine să crezi? Să spui: Timoteie, învață și poruncește în biserica din Efes ca unii să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Adică după ce 2-3 ani de zile, Pavel, ai stat în această biserică, după ce ai avut poate oameni ca și Timotei acolo, tu ajungi să dai astfel de sfaturi, ajungi ca în această biserică să-i spui lui Timotei, atenție la acești palavragii. Se pare că pericolele erau mari. Și într-adevăr, Pavel are dreptate când scrie asta. Nu după mult timp, după ce Pavel, prin Duhul Sfânt, așa cum spune Scriptura, este dus dintr-o zonă într-alta ca să propovăduiască Evanghelia fericitului Dumnezeu, are șansa să se întoarcă în drumul lui spre Ierusalim. Și vreau să mai citesc câteva versete din aceeași carte, din Faptele Apostolilor. Fiți atenți ce face Pavel după ce ani de zile stă acolo în Efes. Își dă seama cât de mare pericol era pentru biserică. Deși el era cel care născuse acea biserică. Adică nu era după a patra, a cincea generație, când poate încet, încet s-ar fi diluat învățăturile lui. Era doar după câțiva ani de zile. Și din cauza grijii lui pentru biserică, în drumul spre Ierusalim, spuneam, cheamă prezbiterii acestei biserici. Și mi-ar fi drag să cred că cei 12 erau și ei printre prezbiterii bisericii. Îi cheamă la Milet, pentru că era mai departe Efesul. Știți cum m-a purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că nu v-am ascuns absolut nimic. Vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Dar acum atenție, luați seama, voi prezbiteri din biserică. Într-o zi când trebuie să vorbim despre femeie și despre regulile bisericii în biserică legate de femeie, eu citesc tot despre îndemnul lui Pavel către bărbați. Poate că așa e normal. Poate că n-are nicio șansă bărbatul să ridice mâini curate înaintea lui Dumnezeu, fără ca să aibă în spate un ajutor potrivit, cu a fel de curate să le fie mâinile. Luați seama, dar la voi înși vă, le spune Pavel prezbiterilor. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăpitori care nu vor cruța turma. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vă vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, n-am ce face. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. De ce aceste îndemnuri, Pavel, pentru biserică? Ca nu cumva să vă transformați într-o comedie ieftină. Ca nu cumva să vă defocalizați, să vă pierdeți ținta alergării voastre, să vă transformați doar într-o adunătură. Spuneam că s-a scris mult în Noul Testament despre biserica din Efes și m-am gândit că ar fi bine să radiografiem această biserică prin prisma cuvintelor însuși Mântuitorului nostru, trimise prin Apostolul Ioan de data aceasta în Apocalipsa. Și haideți să citim 2 versete și o să spuneți, domnule, nu mai aveau nicio treabă cei din biserica din Efes. Au calificativ maxim din partea noastră. Și haideți să vedeți de ce. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Mai avem ceva de comentat la aceste cuvinte? Le spune însuși Mântuitorul. Îți vine să spui, Pavel, nu cumva ai exagerat tu cu îndemnurile acelea, cu acele avertizări că aveți grijă? Uite ce spune Mântuitorul despre aceeași biserică din Efes. Știu faptele tale, că nu poți suferi, că ai pus la încercare pe cei, că ai găsit mincinoși, că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Și cu toate acestea, dacă mai dăm un verset mai departe, apare și avertismentul Mântuitorului către biserica din Efes. O biserică în care a fost slujitor Pavel, în care după aceea, an de-a rândul, a fost Timotei, în care au fost acei primi bătrâni care au luat din Evanghelia vieții adusă de Pavel, cel care are pretenția că Dumnezeu i-a dat Evanghelia, că este apostol, că este cu nimic mai prejos decât toți ceilalți apostoli. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. E adevărat că erau câțiva ani când Mântuitorul trimite acest avertisment bisericii din Efes. Probabil că Pavel nu mai era în viață. Nu știu dacă Timotei mai era în viață. Dar este un avertisment dur. Și atunci ne întoarcem și spunem, Pavele, ai avut dreptate să scrii lui Timotei ceea ce ai scris. Ai avut dreptate să dai afară pe cei doi din biserică. Ai avut dreptate să spui, vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Ai avut dreptate să spui bărbaților din Efes și nu doar, probabil de-a lungul istoriei, toți bărbații au trebuit să ia aminte la acest îndemn sau poate porunca fratelui Pavel. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Pentru că pericolul există. Dacă nu ne ridicăm mâini curate, fără mânie și fără îndoieli, șansele ca biserica din Efes să primească astfel de avertismente mai târziu au fost reale. Și din păcate, Mântuitorul însuși a trebuit să vină și să corecteze direcția lor. Dar de ce toate aceste lucruri într-o zi când ar trebui să vorbim despre femeie? De ce tot amân subiectul? Și nu vă ascund faptul că nu o să vă spun mai nimic despre femeie. M-am gândit acasă în epistola către evrei. Țineți minte cum începe, prin capitolul 5, cred că se vorbește despre lapte, adică despre lucruri ușoare pentru creștinii de oriunde. Și se vorbește și de hrană tare. Dați-mi voie să vă spun că această parte a doua a capitolului 2 cred că este din categoria hrană tare. Și în biserică trebuie să lași lucrurile acestea către cei care au capacitatea de a digera hrană tare. Eu spun doar atât. Efectul pozitiv pe care îl poate avea femeia în biserică este unul care îl face pe bărbat să ridice mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Dacă doar principiul acesta este valabil, sunt convins că sunt mai multe, dar dacă doar principiul acesta este valabil, atunci este de o importanță covârșitoare. Îndemnurile pe care Pavel le dă femeii din biserica din Efes și mai târziu în istorie, nu doar femeilor din biserica din Efes. Și tot am în subiectul și las către alții. Dar un lucru este cert. Tot ce spune Pavel aici, spune ca nu cumva biserica să se transforme într-o comedie ieftină. Vreți să citim? Sau ați citit probabil acasă versetele despre femeie. Eu doar le citesc și las pe alții să comenteze. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. M-am tot gândit ce lucru comun să scot din acest capitol 2, din îndemnurile lui Pavel sau porugele lui Pavel către bărbați și atenționările lui către femeie. Și am găsit și eu un lucru cu care încerc să mă laud astăzi înaintea voastră. Acest lucru l-am numit evlavie, dar nu l-am numit eu, l-am găsit în Scriptură. Uitați-vă, îl găsesc în versetul 2. Pentru împărați și pentru dregători, să vă rugați. Dar cum să faceți asta? Cu toată evlavia și cu toată cinstea. Iar la femeie, trebuie să găsesc și la femeie, că am găsit undeva, vreau ca femeile să se roage într-un anume fel și în versetul 10, cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Cred că secretul este a fi evlavios. Probabil că în tot ceea ce ar trebui să însemne un om, fie el bărbat, fie femeie în Biserica lui Hristos, cred că evlavia ne poate duce pe toți la avea acea atitudine, astfel încât, am spus-o poate de prea multe ori, dar a fost frumos ce a spus Mihai dimineață, să nu transformăm comunitatea lui Hristos într-o șleatcă de tâlhari. Și m-am gândit, dacă tot am evit subiectul femeia în biserica Neemia, în biserica modernă, am zis să caut măcar două exemple din Vechiul Testament, ca totuși să spun ceva, unul negativ și unul pozitiv. O să le iau pe cel negativ, să vedeți cât de mult rău poate să facă o femeie care nu-și înțelege rostul în familie, în biserică, pe pământ. Și exemplul negativ este acela al Izabelei. Probabil știți povestea. Mă refer la povestea aceea cu via lui Nabot. Știți că acel Ahab, împăratul, a pus ochii pe o vie. Și bineînțeles că se frământa cum să facă rost de via respectivă. Care ar fi trebuit să fie oare îndemnul soției lui Izabela în situația respectivă? Sunt cu siguranță, fiecare avem să ne dăm răspunsul adevărat și onest din ceea ce am învățat în Scriptură. Nici într-un caz ceea ce face Izabela acolo. Știți sfârșitul poveștii? Îl omoară pe Nabot, ești liber, ia via. Cine a dat îndemnul acesta? Femeia. Nu vreau să mă duc în Geneza, dar se pare că femeia a fost cea care a dat urechea mai aproape de vocea șarpelui. Dar am și exemple pozitive, ca să vedeți ce rol important are femeia în comunitate. Și exemplu pozitiv este cel legat de David și Abigail. Mi-am pus semne în Biblie, dar nu mai deschid ca să mai citesc acolo. Dar amintiți-vă cât de înțeleaptă este Abigail când David, nu cu mâini curate în momentul acela cel puțin, cu mânie, cu ură, cu o violență ieșite din comun, se ducea unde în altă parte decât să-l omoare pe soțul lui Abigail. Îl chema Nabal, parcă. Și femeia aceasta, cu înțelepciunea ei, cunoscându-și rolul cumva, sau înțelegându-și rolul, ce sfat, ce frumos, cum știe să-l ia, să-l perie, să-l... Și a perit toată mânia aceea a lui David. Și în astfel David spune și recunoaște, ce bine că m-ai oprit din fapta mârșavă pe care vroiam să o fac. Are vreo importanță femeia în Biserica lui Hristos? Cu siguranță că are. Dar de ce, Pavele, te-ai trezit tu să dai porunci și îndemnuri către biserică? De ce spui ceea ce spui bărbaților și de ce spui ceea ce ai ales să spui femeilor? Era o problemă în biserica din Efes în acel moment? Erau probleme cu femeile? Se comportau ele într-un anume fel? Dacă vă amintiți doar ce ne-a povestit Marius Klim când a prezentat cartea Timotei. Amintiți-vă că nu era o cetate oarecare Efesul. Era probabil rivaliza cu Roma, cea mai bogată cetate a vremurilor respective. Era o cetate, cum spuneam, cu foarte mulți oameni. Sunt convins că femeile erau implicate activ în viața cetății. Și atunci Pavel, probabil, uitându-se și văzând cât de mult crește biserica ca și număr și cu femei, se prea poate ca dezechilibre să fi început să apară. Se prea poate ca să fi avut un fel de atitudini pe care el trebuia să le corecteze. Deci dacă este și tema de astăzi, pusă de Pavel în capitolul 2, sunt convins că are importanță și că nu-i pusă degeaba. Dar așa cum ziceam, că o să tot evit subiectul ăsta, o să las doar întrebări și hrana tare pentru cei mai tari. Ce făceau femeile din Efes că au sensibilizat în așa de mult inima lui Pavel ca el să scrie acele câteva versete din acest capitol 2? Cum se raporta femeia din biserica din Efes la ceilalți prin învățătura creștină pe care o primise până atunci? Exista în biserica din Efes o competiție între femeie și bărbat? Și de ce nu-i dă voie femeie să se ridice mai presus de bărbat? Apoi, sunt pertinente argumentele lui Pavel legate de Adam și Eva? Căci femeia și nu Adam, ăsta este argumentul. Sau, ultima întrebare, probabil că mai sunt și altele. Să fie versetul 15, colacul de salvare pentru femeie? Adică acel ultim verset din capitol prin care, dacă stăruiesc cu credință, dacă stăruiesc în dragoste și sfințenie. Dragii mei, eu vreau să mă opresc aici, pentru că astea sunt limitele mele. Dar ce aș vrea pentru inima fiecăruia? Aș vrea doar atât să spunem, Doamne, eu înțeleg că Tu ai lăsat, ai creat bărbatul și femeia. Înțeleg că pe bărbat l-ai creat într-un fel. Pe femeia ai creat-o, evident, diferit de bărbat. Dar mai înțeleg că cei doi pot fi una în tine și că cei doi se completează foarte bine, unul cu celălalt. Bărbatul nu și-ar putea ridica mâini curate, fără ca să aibă ajutorul potrivit, care să-l sprijine în rugăciune, în credință, în dragoste și sfințenie, cu toată evlavia de care este capabil. Să ne ajute Dumnezeu să ne pricepem fiecare rolul pe pământ și mai ales în biserică. Amin.